Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រតិធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25ឧសភាឆ្នាំ2014លំដាប់តទៅនេះលោកជឹមសមិទ្ធនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ប្រទេសចិននិងជប៉ុនចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីសកម្មភាពហោះហើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
អញ្ញាធោចិនស្នើផ្ដល់ការអត់អោនទោសឲ្យដល់ពួកជនជាប់សង្ស័យនៅក្រោយការបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងតំបន់ស៊ិនឈៀង
ទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់ហើយនឹងបំផ្លាញផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅក្រុងភ្នំពេញដែលបង្ហាត់របាំបុរាណខ្មែរឲ្យកុមារចេះយ៉ាងពូកែរហូតដល់ទៅបានឱកាសសម្ដែងថ្វាយសម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតស្ដីពីដំណើរការផ្សះផ្សាចិត្តរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រោយរបបខ្មែរក្រហមលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1
កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតែប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះណាជាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនអ្នកក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកប៉ូលីសបានចាប់មនុស្សនៅក្នុងរាជធានីបាងកកបណ្តាលឲ្យមានការប្រវាយប្រតបគ្នានិងការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមពួកបាតុកររាប់រយនាក់ក្រុមប្រឹក្សាយោធារបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាបានរំលាយព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រជាណាចក្រនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានតែងតាំងខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអគ្គមេបញ្ជាការរូបនេះនៃកងទ័ពថៃបាននិយាយថាចំណាត់ការទាំងនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយក្រុមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាខ្លួននឹងបន្តឃុំឃាំងលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងលាក់ឈិនវ័តនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯទៀតដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងរហូតដល់មួយសប្តាហ៍រដ្ឋប្រហារនេះបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនលុបចោលសមយុទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងលុបចោលគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចដោយពួកមន្ត្រីយោធាថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការប្រើកម្លាំងទ័ពអាកាសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះជិតយន្តហោះស៊ើបការណ៍របស់ជប៉ុនដែលនៅទីនោះជាតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសជាន់គ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាជប៉ុនយន្តហោះចម្បាំងចិនទី2បានហោះជិតយន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់តែមួយក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះជប៉ុនបានធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃសមយុទ្ធនាវារបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងសម្ទុះរបស់ចិនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកប៉ាល់និងយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹកនៃជិតប្រជុំកោះសេនគីគុដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានទៀមទាឲ្យបានហៅកោះនោះជាភាសាចិនថាដាយូ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរចិនបានអំពាវនាវដល់ពួកជនទាំងឡាយណាមានតាក់ទិននឹងសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងតំបន់មានចលាចលនេះផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសចិនឲ្យប្រគល់ខ្លួនហើយបានសន្យាថានឹងអត់អោនទោសនៅក្រោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានបដាលអមនុស្សរាប់សិបនាក់ បាត់បង់ជីវិតសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅក្រោយការបង្ក្រាបខាងសន្តិសុខដែលបានត្រូវធ្វើឡើងនៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែងដែលបាននាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់43អ្នកស្លាប់និងមានមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតត្រូវរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងញៀបផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសចិននិងយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រុមសាសនានិយមជ្រុលកន្លែងផលិតកំភ្លើងដោយខុសច្បាប់និងជំរំវឹកវើពួកភេរវកជនហើយថាពួកភេរវកជននិងពួកនិយមជ្រុលនឹងត្រូវតាមប្រម៉ាញ់ហើយនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ7នាក់ទៀតបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានមនុស្សរស់នៅរាប់សែននាក់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូសៅគីងហើយនៅទីក្រុងឃ្វីនយន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនការបាក់ដីហើយនឹងដួលរលំផ្ទះចំនួន 1,143 ខ្នងមនុស្សប្រហែល 21,000 នាក់បានត្រូវជន្លៀសចេញពីតំបន់នោះខណៈនោះដែរទីក្រុងភីងស៊ីងមានមនុស្ស 5,000 នាក់បាននៅជាប់ក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារទឹកចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់នេះភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបក់បោកនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានកម្ពស់ទឹកភ្លៀង628មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុងសានវេនៅក្នុងខេត្តកងតុងចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមក
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងខ្វេតតាប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាអញ្ញាធរបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់វាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកុលសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងភៀតនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស6អ្នកស្លាប់និងមានប៉ូលីស3អ្នកទៀតត្រូវរបួសលោកបារូសខាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់វ៉ាត់នៃស្រុកឃូស្ដាក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកបះបោធ្លាប់ធ្វើការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនដែរពួកប៉ូលីសដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នោះបានបាញ់តបតវិញហើយបានរញច្រានពួកជនប្រដាប់អាវុធទៅកាន់តំបន់ភ្នំវិញនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកខាន់កងកម្លាំងជំនួយនៃកងយោធាប្រតិបត្តិតាមព្រំដែនបានទៅដល់ប៉ុស្តិ៍នោះនៅពេលបន្ទាប់មកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងគាត់តាដែលជាទីនីខេតនោះគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែគេបានសង្ស័យថាពួកជាតិនិយមបាឡូសជាពួកជនដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនេះដែលបានទាមទារការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះកាលពីពេលមុន
ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងខាងតំបន់ខាងកើតដែលមានពួកអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយនឹងអបទ្វីបគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីយកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនពួកអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋប្រដាប់ដោយអាវុធលំអៀងខាងរុស្ស៊ីទំនងរារាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 2/3 នៅក្នុងស្រុកខាងកើតមិនឲ្យបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្មីបើមានការអំពាវនាវមកពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប៉ះទង្គិចក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានមនុស្ស45លាននាក់ចង្អុលបង្ហាញថាជ័យជំនះបានទៅលើបេក្ខជនដែលលំអៀងប្រទេសលោកខាងលិច
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយុគនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅបទសម្ភាសជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារ1ស្ដីពីកុមារនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា1នៅក្រុងភ្នំពេញដែលហាត់របាំបុរាណខ្មែរយ៉ាងពូកែរហូតដល់តែពួកគេបានទៅសម្ដែងថ្វាយសម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីបទសម្ភាសមួយទៀតស្ដីពីដំណើរការផ្សះផ្សាចិត្តរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រោយរបបខ្មែរក្រហម តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមមិនឲ្យសកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋមួយជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនដោយពិចារណាអំពីពូជសាសន៍របស់និស្សិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការសិក្សាថ្មីមួយពីនិតមើលការចោះថយអត្រាមេដាស្លាប់ពេលមានកោនិងពេលឆ្លងទន្លេបន្តមកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់នឹងពិគ្រោះអំពីកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែររឿងយើងនៅតែព្យាយាមឬ Still I Strive ជាភាពយន្តឯកសារអំពីកុមារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាដ៏ប្លែកពិសេសមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានជំនាញសម្ដែងសិល្បៈបុរាណខ្មែរហើយដែលប្រាថ្នាចង់សម្ដែងថ្វាយសម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីថ្មីៗនេះលោក Adam Flackhar ដែលដឹកនាំរឿងនេះបានចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកបានឆ្លៀតពេលមកផ្ដល់សម្ភាសនៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA អំពីភាពយន្តមួយនេះដែលធ្លាប់ត្រូវបញ្ចាំងនៅមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដ៏ធំជាងគេនៅទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតទៅនេះជាបទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងលោកសឹងសុផាតនិងលោក Adam Flackhar
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមជម្រាបសួរ
So out of the many Cambodian orphanages
បាទហេតុអ្វីបានលោកជ្រើសរើសយកមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនេះដើម្បីថតជាភាពយន្តឯកសារ
Summit Foundation of Cambodia was doing a lot of
បាទអង្គការមូលនិធិឧត្តមកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកសាងសាលារៀនផ្តល់ភាពអង្គអាចដល់យុវជនការអប់រំក៏ដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភមណ្ឌលកុមារកំព្រានេះអស់3ឆ្នាំហើយលោកជីមនិងអ្នកស្រី Nancy Lee ស្ថាបនិកមូលនិធិនេះបាននាំខ្ញុំទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានេះក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្មេងៗក៏ធ្វើការសម្ដែងមិនក្រងទុកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញភ្លាមសក់ទឹកភ្នែកហើយបញ្ញាថាថតគុណអំពីពួកគេ
And how did you
decide ហើយបានលោកដាក់ឈ្មោះរឿងនេះថាយើងនៅតែព្យាយាម
Still I Strive is actually an
យើងនៅតែព្យាយាមនេះតាមពិតជាឃ្លាសំខាន់មួយនៃបទចម្រៀងនៅក្នុងរឿងនេះហើយវាក៏តំណាងឲ្យសាច់រឿងបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតនឹងការព្យាយាមជំនះអតីតកាលដ៏ខ្លោចផ្សាបាទ
in terms of the
បាននិយាយអំពីអតីតកាលដ៏ខ្លោចផ្សានេះតើក្មេងៗទាំងនោះប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះដែលដូចថាខុសពីកុមារកំព្រាផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជា
Well all the kids came from various circumstances
ក្មេងៗទាំងនោះមកពីស្ថានភាពខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះបាត់បង់ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយអ្នកខ្លះកំព្រាឪពុកម្ដាយហើយខ្លះទៀតមកពីគ្រួសារក្រីក្រមិនអាចរៀនបានប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសអំពីមណ្ឌលកុមារកំព្រានេះគឺក្មេងៗមានវិន័យនិងរស់នៅមានរបៀបពួកគេប្រើការសម្ដែងសិល្បៈដូចជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍និងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ
And I think their personal story was interwoven into the movie the
បាទរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ពួកគេម្នាក់ៗមានលាតត្រដាងនៅក្នុងដំណើររឿងភាពយន្តនេះហើយវិធីសាស្ត្រថតគឺបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំតាំងពីឈុតដំបូងម្ល៉េះចុះសម្រាប់លោកជាអ្នកថតរឿងវិញពេលណាដែលលោកចាប់អារម្មណ៍បំផុត
My wow moment was the very moment I met them
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ភ្លាមភ្លាមពេលដែលខ្ញុំជួបក្មេងៗដំបូងដូច្នេះខ្ញុំថតរឿងនេះដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនេះពេលខ្ញុំជួបពួកគេដំបូងនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរបាទ
How long did បាទតើឈុតមួយណាដែលលោកចងចាំជាងគេក្នុងពេលថតរឿងនេះ
It was about 5 months and we lived with the children at the orphanage and shot them
យើងថតរឿងនេះរយៈពេល5ខែដោយរស់នៅជាមួយក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាថតពួកគេនឹងទាំងយប់ផងទាំងថ្ងៃផងកាត់តអស់6ខែខ្ញុំតែងនឹកដល់ពេលមួយនោះយើងទៅថតនៅខេត្តកំពតទាំងអស់គ្នាយើងគេងលើកន្ទេលនៅក្នុងវត្តមួយហើយនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិនិងលឺសំឡេងសត្វព្រៃយើងតែងងើបពីព្រលឹមទៅមុជទឹកអណ្ដូងហើយក្មេងៗសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដូចជាទៅដើរលេងអញ្ចឹងបើកូនក្មេងអាមេរិកកាំងវិញប្រកាសជាមិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះទេ
And the kids also went to Busan for the film festival and
ក្មេងៗទាំងនោះក៏បានទៅមហោស្រពភាពយន្ត Busan ដ៏ធំរបស់អាស៊ីប៉ុន្តែក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍នេះតើរឿងនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ
We've had a really great feedback from the audience.
យើងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទស្សនិកជនអាមេរិកបានសក្តិភ្នែកហើយប្រាប់ពួកយើងថាពួកគេមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងរំភើបចំពោះប្រវត្តិរបស់ក្មេងទាំងនោះទស្សនិកជននៅកម្ពុជាមានប្រតិកម្មផ្សេងពួកគេបានសាទរនិងទះដៃពេលទស្សនាភាពយន្តនេះហើយយើងខ្ញុំក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងប្រតិកម្មនេះដែរបាទ
So I have a last question តើក្មេងៗនឹងរូបលោកមានគម្រោងអ្វីទៀតបាទ
Well the kids hopefully they're all going on to
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗនឹងបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយមូលនិធិឧដុង្គនឹងបន្តឧបត្ថម្ភពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបន្តថតភាពយន្តឯកសារខ្ញុំកំពុងថតភាពយន្តថ្មីមួយនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនិងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
Thank you បាទខ្ញុំសូមអរគុណ Adam ចំពោះបទសម្ភាសន៍នេះនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា Thank you so much for having me here
ការស្រាវជ្រាវនឹងការអង្កេតរបស់អ្នកឯកទេសក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សារវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមមានទំនោរលើកលែងទោសឲ្យដល់ជនល្មើសក្នុងពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងអតីតកាលព្រមទាំងសុំអភ័យទោសផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងនាយករងសាលាសិក្សាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទំនាស់និងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត VOA បានផ្សាយផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍នេះរួចហើយហើយនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
មានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺលោកក៏បានលើកឡើងអំពីទម្រង់នៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនឹងបន្ថែមតិចបានទេថាទម្រង់នៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះវាក្នុងទម្រង់បែបណាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះយ៉ាងម៉េចនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះពាក្យថាយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើយុត្តិធម៌តាមរយៈយុត្តិធម៌តាមរយៈការកែប្រែឡើងវិញហើយនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌបាទក្នុងយើងដឹងហើយថាយុត្តិធម៌តាមរយៈការកែប្រែឡើងវិញគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចាក់គ្រឹះនៃដំណើរការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះតែវាស្របទៅនឹងវប្បធម៌ពេលនេះនិងទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌តាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតពីព្រោះថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយក្រមខ្មែរក្រហមគឺត្រូវតែដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះថាការដាក់ទោសបែបនេះគឺវាអាចជួយតម្រង់សង្គមយើងទៅថ្ងៃអនាគតហើយទីពីរទៀតក៏វាជាអាចថាជាគំរូមួយដល់តឡាការក្នុងស្រុកដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបាទហើយដូចយើងឃើញហើយនៅតឡាយុត្តិធម៌នៅក្នុងតឡាការផ្នែកក្រហមគឺជាការស្នើសារមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រមានទៅដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហើយយើងឃើញហើយថាយុត្តិធម៌នៅតុលាការខ្មែរក្រហមទោះបីជាមានលក្ខណៈមិនល្អខ្ចោះក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាគំរូមួយដែលអតីតវាជំនាន់ខ្មែរក្រហមនឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនិងដាក់ទោសទណ្ឌប៉ះសិនមករកឃើញថាមានកំហុសមែនបាទដូច្នេះទោះបីជាគោលដៅសំខាន់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ការផ្សះផ្សាជាដែរពីព្រោះថាមេរដ្ឋនាំដែលទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបាទ
ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហារឿងតុលាការនឹងតិចតុលាការបូកជាមួយនឹងការសុំទោសបាទការទទួលស្គាល់ទោសសុំខមាទោសខន្តីទោសហ្នឹងពីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសយើងសង្កេតឃើញករណីដូចជាករណីដូចនៅពេលសាវនាការកាត់ទោសគាត់នឹងគាត់បានប្រើពាក្យសុំទោសគាត់សុំខមាទោសនឹងច្រើនដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់បញ្ចប់ទៅពេលដែលគាត់ក្រោយពីសុំទោសហើយគាត់ក៏សុំរួចខ្លួនទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចោទជាសំណួរថាតើគាត់នោះពិតជាយល់កំហុសខ្លួនឯងមែនឬក៏យល់កំហុសដើម្បីឲ្យមានការសន្តោសពីតុលាការឲ្យគាត់រួចខ្លួនដូច្នេះតើការសុំទោសនឹងវាអាចជួយបានប៉ុណ្ណាហើយនឹងកម្រិតនៃការស្មោះត្រង់របស់ជនល្មើសពីមុននឹងវាកម្រិត ប៉ុណ្ណាដែរបើតាមលោកសង្កេតឃើញទេបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសូមកោតសរសើរគឺថាយ៉ាងហោចដូចមានសេចក្តីក្លាហានខ្លះដែរក្នុងការធ្វើការថ្លែងសំទោសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមផ្សេងផ្សេងទៀតនេះប្រហែលជាដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដែលប្រែទៅជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះស្ថាប័នប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពពិតឬជាគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់ទៅកាលណាយើងប្រព្រឹត្តកំហុសគឺនឹងត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌហើយហើយផ្អែកលើបទសម្ភារនិងការស្គិតសុំមតិរបស់ជាមដុលឯកសារកម្ពុជាជាមួយប្រជាជនច្រើនយើងឃើញថាប្រជាជនជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានចោទសួរពីបញ្ហានេះដោយលោកបានលើកឡើងដែរហើយគាត់យល់ថាជារឿងដែលមិនស័ក្តិសមទេដែលដូចហាក់ដូចជានិយាយបង្កប់ខ្លឹមសារចង់ឲ្យមានការដឹកលែងទោសដូច្នេះការសូមខមាទោសរបស់គាត់ថាដូចជាមើលឃើញថាជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងមិនអស់ពីចិត្តពីខ្លាំងទេគាត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យមានការដោះលែងដូច្នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងការស្ដារជ្រើសរបស់ខ្ញុំរកឃើញថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការដែលឲ្យជនរងគ្រោះអត់អោនទោសឲ្យគាត់តាមរយៈការសូមខមាទោសតែប៉ុណ្ណានេះបាទ
នៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរមួយទៀតយើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងទាំងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់កាន់អំណាចពីមុនគឺក្រុមខ្មែរក្រហមតែងតែប្រើពាក្យមួយដែលខ្ញុំឮគេនិយមប្រើដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់គឺទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះតាំងពីជនរងគ្រោះពិតហ្នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះនៃរបបមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេចមើលបរិបទក្នុងស្រុកខ្មែរគេតែងតែមានពាក្យមួយថាខ្មែរបើសិនជាគេបញ្ជាមកចង្អុលធ្វើមកចង្អាមបើគេបញ្ជាមកចង្អាមធ្វើដល់មហាត់បាទដូច្នេះតើការដែលរហូតដល់មានអ្នកសម្លាប់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងរហូតដល់មានមេដឹកនាំបដិសេធអញ្ចឹងតើយើងរកឃើញថាចំណុចដែលពិតប្រាកដឲ្យមានអំពើអក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងតើវានៅតែជាចោតជាសំណួរថាតើពិតជាបញ្ជាមែនឬក៏មនុស្សនឹងប្រើកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសងសឹកអ្នកដែលធ្លាប់មានបានជាងខ្លួនរហូតដល់ហួសទៅដល់សម្លាប់មនុស្សដែលមិនដែលធ្វើបាបខ្លួនទៀតនោះបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលបងលើកឡើងដូចជាមានការប្រជាជនកម្ពុជាយើងលើកឡើងច្រើនដែរដោយសារតែមានអ្នកខ្លះដោយសារតែមានបនស័កបន្តិចបន្តួចធំល្មមដែរនៅក្នុងរបបហ្នឹងគឺបានប្រើនៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាពីថ្នាក់លើនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែដោយសារតែបរិបទសង្គមយើងពេលនោះគឺវាគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះយើងពិបាកនឹងដាក់ទោសឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយវិញវាថាចៃឲ្យដាច់គ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ដូច្នេះហើយបានជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំយល់ថាយើងផ្ដោតទៅលើភាពជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្រួបបង្រួមសង្គមយើងបានបើសិនជាយើងគិតថាគាត់ធ្វើលើសលួសនៅក្នុងសង្គមយើងបែបនោះការពារអតីតកាលយើងគិតថាគួរតែអត់អោនឲ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែធ្វើសម្ដែងនៅចិត្តពីគាត់កាយវិការបែបណាមួយដើម្បីឲ្យមានការអត់អោនឲ្យគាត់ក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទ
បាទមុននឹងយើងបញ្ចប់នៅការសន្ទនានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប៉ាន់ស្មានឬក៏ពិនិត្យមើលបន្តិចមើលថាតើបងប្អូនចំនួនថ្មីដែលដូចថាកើតឡើងក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះតើអាចនឹងមានការខ្លោចផ្សារឿងរាវសោកសៅនឹងនៅតាមឡងអារម្មណ៍គាត់ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឬក៏សោកសៅខ្ញុំគិតថាអាចមានខ្លះដែរចំពោះក្មេងៗចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីការរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកវេទនាធ្វើការលើសកម្លាំងអត់ឃ្លានធ្វើទរណកម្មជាពិសេសគឺការកាប់សម្លាប់ជាដើមប៉ុន្តែដោយយោងតាមបទពិសោធន៍ការងារខ្ញុំនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្ញុំយល់ថាការដែលនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះគឺវាអាចជួយបានច្រើនដែរពីព្រោះថាវាអាច វាជាការបម្រើឲ្យការចងចាំមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះកើតឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាមានផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺថាប្រទេសយើងនឹងអាចរៀនអំពីបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីកសាងសង្គមមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាងមុនជារួមគឺថាការអប់រំតាមរយៈផ្លូវការនិងផ្លូវការអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺនឹងបង្កលទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាយុវជនទទួលជាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អារម្មណ៍សោកសង្រេងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើវាជាមេរៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងហើយនឹងកសាងសង្គមយើងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សះផ្សាជាតិបាន
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្កល់ទុកបម្រាមមួយរបស់រដ្ឋ Michigan មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាតិសាសន៍ជាកត្តាមួយក្នុងការពិចារណាចំពោះបេក្ខភាពប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់រដ្ឋនេះលោកជាមឡូននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីថាតើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអនាគតរបស់គោលនយោបាយវិធានការវិជ្ជមានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា affirmative action ក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសនិស្សិតលោកសឹងសុផាតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសំឡេង6ទល់នឹង2បានតម្កល់ទុកសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ក្នុងការហាមឃាត់សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនានាមិនឲ្យយកលក្ខណៈជាតិសាសន៍ប្រើនៅក្នុងការពិចារណាជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀនអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Michigan បានយល់ព្រមចំពោះវិសោធនកម្មឬការកែប្រែចំពោះធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋឆ្នាំ2006ដើម្បីរៀបរៀងការប្រើលក្ខណៈជាតិសាសន៍ជាចំណុចពិចារណាមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀនជាយូរមកហើយកម្មវិធីវិធានការវិជ្ជមានឬ Affirmative Action មានគោលដៅដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិកជាតិសាសន៍ភាគតិចឬមិនមែនស្បែកសឲ្យអាចចូលប្រកួតប្រជែងនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះវិធានការនេះក៏បានក្លាយជាប្រធានបទនៃការជជែកខាងនយោបាយដ៏សត្វស្រាញមួយដែរអ្នកស្រី Susanna Sherry សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថាអតិពលដំបូងពីសេចក្តីសម្រេចនេះអាចមានកម្រិតដោយសារតុលាការកំពូលមិនបានផ្តោតលើសំណួរថាតើចំណូលចិត្តខាងជាតិសាសន៍មានសុពលភាពដែរឬយ៉ាងណាតុលាការនេះគ្រាន់តែសម្រេចលើសំណួរថាតើពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ Michigan មានសិទ្ធិសម្រេចលើរឿងនេះដែរឬអត់
What the court held is that the voters of Michigan are allowed to decide whether they want affirmative action or not. And that's really
អ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចសេចក្តីគឺថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់បានឬមិនចង់បានឲ្យមានវិធានការវិជ្ជមានហើយប្រកាសណាស់តុលាការមិនបានសម្រេចលើរឿងវិធានការវិជ្ជមាននេះតែម្ដងទេវាជារឿងក្តីអំពីថាវិធានការវិជ្ជមានត្រូវគេតម្រូវដែរឬទេហើយចម្លើយគឺមិនទេមិនតម្រូវទេពលរដ្ឋ Michigan អាចសម្រេចចិត្តថានឹងមិនចូលរួមវិធានការវិជ្ជមានទេ
សេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីចៅក្រមតុលាការកំពូលមួយរូបគឺលោកស្រី Sonia Sotomayor ដែលជាអ្នកនៅក្នុងសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរឿងនេះលោកស្រីយល់ថាចៅក្រមគួរប្រឆាំងនឹងវិសមភាពខាងជាតិសាសន៍ដែលនៅមានឡើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនត្រូវគ្រាន់តែអង្គុយមើលនិងរំពឹងថាវានឹងសាបរលាបដោយខ្លួនឯងទេអង្គការសហព័ន្ធសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការតស៊ូមតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះដោយនិយាយថាច្បាប់របស់រដ្ឋ Michigan នេះមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌ដោយរារាំងសិស្សមិនឲ្យមានសិទ្ធិសុំសាកលវិទ្យាល័យពិចារណាអំពីលក្ខណៈជាតិសាសន៍របស់ពួកគេក្នុងពេលជ្រើសរើសបេក្ខជនក៏ប៉ុន្តែអង្គការអភិរក្សនិយមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមួយឈ្មោះ Project 21និយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងនាំប្រទេសកាន់តែខិតជិតទៅគោលការណ៍មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលត្រូវបានជំរុញដោយសពមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺលោក Martin Luther King Jr. រដ្ឋ California និងរដ្ឋ Washington នៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ដែលពលរដ្ឋបានយល់ព្រមឲ្យរារាំងការប្រើវិធានការវិជ្ជមាននៅក្នុងការជ្រើសរើសចូលរៀនហើយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្កើតច្បាប់ឬបទបញ្ជាហាមឃាត់ការប្រើលក្ខណៈពូជសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនានាអ្នកស្រី BC Oku Badejo ជាមេធាវីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅជិតរដ្ឋធានី Washington ដែលតំណាងឲ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងសំណុំរឿងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងវិធានការវិជ្ជមាន លោកស្រីទូទាយថានឹងមានអតិពលតិចតួចខាងផ្លូវច្បាប់ពីសេចក្តីសម្រេចតុលាការកំពូលនេះ
It's likely that this action will by the Supreme Court will bolster other
ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះទំនងនឹងជួយដល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្រដៀងគ្នានេះវាមិនមែនជាជំហានវិជ្ជមានទៅមុខមួយទេតកតងនឹងបញ្ហាការប្រើលក្ខណៈជាតិសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែបើមើលលើបរិបទវិញខ្ញុំគិតថារាល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអំពីពហុសាសន៍និងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាតិសាសន៍នៅតាមសាលារៀនបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចអំពីរឿងនេះ
អ្នកជំនាញ Susanna Sherry របស់សាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកសេចក្តីសម្រាប់តុលាការបានបន្ថយទំហំកម្មវិធីវិធានការវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងមានការពិនិត្យពិច័យបន្តទៀតនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ
The constitutionality of affirmative action is much more precarious than it was 30
years ago. ធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានការវិជ្ជមានមានលក្ខណៈប្រែប្រួលច្រើនជាងកាលពី30ឆ្នាំមុនខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសជានឹងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើនៅលើក្រោយដែលតុលាការផ្ដោតលើរឿងវិធានការវិជ្ជមាននេះខ្ញុំនឹងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើតុលាការសម្រេចលែងឲ្យមានវិធានការវិជ្ជមាននោះ
អ្នកគាំទ្រកម្មវិធីវិធានការវិជ្ជមាននានាក៏សម្គាល់ថាចំនួនការចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងចំណោមនិស្សិតដើមកំណើតស្បែកខ្មៅនិង Hispanic នៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីបំរាមនេះចូលជាធរមាន
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការចុះថយអត្រាមេដាស្លាប់ពេលមានកោនិងពេលឆ្លងទន្លេហើយនៅក្នុងកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរតោះទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
មនុស្ស11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេស
ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែល2នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅឯសារមន្ទីរជ្វីសក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
ប្រធានាធិបតីអន្តរជាតិនៃប្រទេសអេស៊ីបកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតែប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃទូណាជាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានហាម5មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនអ្នកក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកប៉ូលីសបានចាប់មនុស្សនៅក្នុងរាជធានីបាងកកបណ្ដាលឲ្យមានការប្រវាយបន្តគ្នានិងការខឹងសម្បារក្នុងចំណោមពួកបាតុកររាប់រយនាក់ក្រុមប្រឹក្សាយោធារបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទឧឆាបានរំលាយព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រជាណាចក្រនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានតែងតាំងខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមេបញ្ជាការរូបនេះនៃកងទ័ពថៃបាននិយាយថាចំណាត់ការទាំងនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយក្រមយុទ្ធាគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃបានប្រកាសការពិធានអតិថិថាខ្លួននឹងបន្តឃុំឃាំងលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងលាក់ឈិនវត្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯទៀតដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងរហូតដល់មួយសប្តាហ៍រដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានលុបចោលសមយុទ្ធយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងក៏លុបចោលផងដែរនៅដំណើរទស្សនកិច្ចយោធារបស់ពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃផងដែរ
សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសដែលស្ថិតនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់ West Bank ក្នុងទីក្រុង Bethlehem សម្ដេចប្រង់ស៊ីសបានមានប្រសាសន៍ថាព ពេលវេលាបានមកដល់ហើយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីស្វែងរកភាពអង់អាចប្រកបដោយសប្បុរសនិងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមរបួសជាច្រើនដែលមានការពិបាកព្យាបាលបំផុតសម្តេចប្រង់ស៊ីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងបេតស្លេហាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយធ្វើដំណើរតាមឧត្តមភិក្ខុចេញពីប្រទេសយូដានីមេដឹកនាំរបស់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដែលមានមនុស្សគោរពចំនួន 1,300 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាប់បាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរ
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានមួយគ្រឿងដែលយកហាងលក់ស្រាមួយកន្លែងជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង24នាក់ទៀតត្រូវរបួសអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសង្កាត់អាល់វ៉ាស៊ីធីក្នុងទីក្រុងគៀកគុកស្ថិតនៅប្រមាណ270គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងបាដាត់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាញឹកញយបានយកក្លឹបរាត្រីហាងលក់ស្រាបនស្ត្រីពិសាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពីព្រោះពួកគេចង់ដាក់កំហិតការបកស្រាយតឹងរឹងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ប្រធានាធិបតីអន្តរការនៃប្រទេសអេស៊ីបបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសប្តាហ៍នេះដោយលោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងរៀបចំប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីអាដលីមិនស៊ូក៏បានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបដែរថាស្ថាប័នរដ្ឋរួមមានការិយាល័យរបស់លោកនឹងបញ្ជាជែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនោះទេលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីមិនស៊ូនិយាយថាចូលយើងទាំងអស់គ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីសម្ដែងការជ្រើសរើសដោយសេរីរបស់លោកអ្នកដែលជាការជ្រើសរើសដោយគ្មានការដឹកនាំឬបញ្ជាដោយមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងຕົកចិត្តថាមានសមត្ថភាពដើម្បីស្ថាបនានិងដឹកនាំប្រទេសជាតិអតីតនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពលោកអាដេហ្វាតាអេស៊ីស៊ីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ The Voice of
America ជន២នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស៣នាក់ត្រូវបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់នៅឯសាមទីជីវមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជនពីរនាក់នេះជាប្តីប្រពន្ធមកពីទីក្រុងតេឡាវីវមានអាយុជាង50ឆ្នាំដែលបានទៅទស្សនាទីក្រុងប្រ៊ុកសែលជាទេសចរពួកមន្ត្រីបែលហ្ស៊ិកនិយាយថាមានមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះជនជាប់សង្ស័យម្នាក់បានត្រូវឃុំឃាំងដើម្បីសាកសួរចម្លើយអំពីការវាយប្រហារនោះ
ចាប់ពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់រហូតដល់ប្រទេសផាំងឡង់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៃប្រទេសចំនួន21ប្រទេសកំពុងបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសហសភាថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងជួយកំណត់មេដឹកនាំនៅពេលអនាគតហើយនឹងទិសដៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
កូនប្រុសរបស់នាយកថតកុនម្នាក់នៅហូលីវូដបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅកន្លែង3កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកបានសម្លាប់ខ្លួនឯងពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអេលីយ៉តរ៉ូជឺកូនប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរបស់នាយករងផ្នែកថតកុនរឿង The Hunger Games បានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សដោយកំរោលចូលនៅផ្ទះអាផាតមិនរបស់គាត់នៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ានៅសាន់ថាបាបារ៉ាដែលនៅទីនោះគាត់បានចាក់សម្លាប់បរោះ3នាក់បន្ទាប់មកគាត់បានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់ស្ត្រី2នាក់នៅខាងក្រៅអគារអង្គការស្ត្រី1នៅមុនគាត់សម្លាប់បរោះម្នាក់នៅខាងក្រៅកន្លែងលក់ម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយកន្លែង
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានវាយសង្គ្រោះអគារសភានៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែលស្លាប់រួមទាំងពួកអ្នកវាយប្រហារក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារក្របបែកនិងការបាញ់ប្រហារអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសសូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលី10នាក់និងក្រុមអាម៉ូសុនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានសម្លាប់ក្នុងឡុងពេលនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើអាគារដែលមានការការពារដ៏រឹងមាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូលោកនិយាយធៀបថាបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន14នាក់ បានរងរបួសរួមជាមួយសមាជិកសភាចំនួន4នាក់ផង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្លាប់នៃម្ដាយដែលមានបញ្ហានៅពេលមានកនិងពេលឆ្លងទន្លេត្រូវបានកាត់បន្ថយជិតពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាប្រទេសជាច្រើននឹងមិនបានសម្រេចតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍសាសវត្សឆ្នាំ2015នៃការកាត់បន្ថយការស្លាប់ម្ដាយឲ្យបាន 2/3 ទេនាងលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ WHO ពីទីក្រុង Geneva អ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទិន្នន័យថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាសប្តាហ៍នេះម្ដាយ 45% បាននៅរស់រានជីវិតពីការសម្រាលកូនច្រើនជាងកាលពីនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1990កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមានស្ត្រីចំនួន 289,000 នាក់បានស្លាប់ដោយមកពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនស្ត្រីស្លាប់523,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1990ការសិក្សាទី2ទាក់ទងទៅនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ចំណាំហេតុផលនៃការស្លាប់ម្ដាយថាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកំឡុងពេល24ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1990ការសិក្សានេះឲ្យដឹងថាស្ត្រីស្លាប់ដោយដំណើរធ្លាក់ឈាមការឆ្លងរោគនិងជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់នៅក្នុងពេលមានកោឥឡូវនេះការសិក្សានិយាយថាការស្លាប់ម្ដាយច្រើនជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់4នាក់គឺដោយមកពីស្ថានភាពព្យាបាលដោយឱសថដែលមានពីមុនមកដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងការធាត់លើសទម្ងន់លោកស្រី Marlene Timmerman នាយកផ្នែកសុខភាពបន្តពូជនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WHO ជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការកើតមានឡើងនៃរោគដែលមិនឆ្លងកំពុងកើនឡើងពាសពេញពិភពលោកលោកស្រីបន្ថែមថាស្ថានភាពដូចជាការធាត់ហួសពេកនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលមានកោអាចនឹងគំរាមដល់ជីវិតលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែជាតំបន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ការស្លាប់ដោយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងពេលមានកោនិងពេលសម្រាលកូន
If you look at what is the lifetime risk for a woman, for a girl to die during pregnancy and childbirth, then it is one.
ប្រសិនបើលោកអ្នកក្រឡេកមើលថាអ្វីទៅដែលជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម40នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្លាប់នៅពេលមានកោនិងពេលសម្រាលកូនគឺម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណ 3,500 នាក់បើប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬនៅលោកខាងលិច
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាកំពុងមានការជឿនលឿនមិនប្រែប្រួលនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់នៃម្ដាយប៉ុន្តែអង្គការនេះឲ្យដឹងថាមានការជឿនលឿនតិចតួចណាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការមានផ្ទៃពោះការពន្លូតកូនការស្លាប់ម្ដាយការឆ្លងកាមរោគនិងជំងឺ HIV ក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់នៅក្នុងរយៈ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះការសិក្សានោះបានបន្ទោសជាច្រើនអំពីករណីនេះទៅលើការខ្វះការសិក្សាអំពីផ្លូវភេទទូលំទូលាយដែលមានគុណភាពនិងសេវាសម្រាប់មនុស្សក្មេងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រការសិក្សានោះក៏ចំណាំថារៀងរាល់ឆ្នាំក្មេងស្រីជាង15លាននាក់ពីអាយុ15ទៅ19ឆ្នាំឲ្យកំណើតកូនការសិក្សានិយាយថាភាគច្រើននៃការមានគភ៌ទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការរួមភេទដែលមិនមានការយល់ព្រមគ្នាសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាប្រទេសចំនួន10ទទួលខុសត្រូវប្រមាណ 60% នៃការស្លាប់ម្ដាយជាសកលប្រទេសទាំងនេះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌានីជេរីយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអេត្យូពីឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាគីស្ថានតង់សានីខេនយ៉ាប្រទេសចិននិងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាការសិក្សានិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃការស្លាប់ម្ដាយមាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសឆាតការសិក្សានិយាយថាមានប្រទេស11ដែលនៅក្នុងគន្លងនៃការសម្រេចគោលបំណងអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃការកាត់បន្ថយការស្លាប់ម្ដាយបានដល់ទៅ 75% លោកស្រីឡាលីសេអ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សពេញវ័យនិងក្រុមប្រជាជនដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៃអង្គការ WHO ប្រាប់ VOA ថាគ្មានក្បួនមុនវិជាការអ្វីនៅក្នុងការសម្រេចបំណងលើលទ្ធផលទាំងនេះទេ
For example, Rwanda, one of the biggest maybe push for Rwanda to handle the maternal death has been to really the scale.
ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាការរញច្រានដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយការស្លាប់នៃម្ដាយនោះគឺការបង្កើនសេវារៀបចំគម្រោងគ្រួសារពីពេញប្រទេសនិងការរៀបចំរ៉ានដ៏ធំមួយនៅក្នុងការប្រើការការពារកំណើតនៅក្នុងសេវារៀបចំគម្រោងគ្រួសារ
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសេមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់ម្ដាយដោយបង្កើនការឲ្យទៅសម្រាលកូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ភាពជំនាញរបស់ក្រុមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពលោកស្រីនិយាយថាម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់មានចំនួនតិចជាងមុនចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានដាក់ឲ្យស្របច្បាប់ដល់ការពន្លូតកូននិងតាំងពីបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យទៅសម្រាលកូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមកអង្គការ WHO និយាយថាការធ្វើអន្តរាគមដូចជាការមានមណ្ឌលរៀបចំគម្រោងគ្រួសារនិងការការពារកំណើតសេវាសម្រាលកូននិងការអាចប្រើប្រាស់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យហើយនិងឱសថនោះអាចជួយជីវិតស្ត្រីនិងជីវិតទារកដែលទើបនឹងកើតរបស់ពួកគេបាន
ដែលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្ដាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្ដីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/khmer-special-english សូមអរគុណ
ក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់2កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី122នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរបានធ្វើអ្វីខ្លះមកដល់ពេលនេះកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធារិតបាទ
បាទប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បាទលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិន
បាទកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះយើងមានកាមេរ៉ាសិក្សាទី6នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ohio University ហើយពេលនោះខ្ញុំបានទៅចូលរួមដែរហើយក្នុងការពិភាក្សាមួយនោះតាក់ទងភាសាខ្មែរខ្ញុំបានលើកឡើងបន្តិចបន្តួចតាក់ទងភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយលោកអឹមកុចដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមទីនោះដែរហើយមានមន្ត្រីអ្នកមកនេការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមដែរនៅពេលនោះហើយខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាក្បួនរបស់យើងចរាចរទៅជាមួយគ្នាក្បួនដែលសរសេរដោយសិភៅសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំហើយនឹងឥឡូវនេះគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីឲ្យភាសាយើងនឹងមានហើយក្បួនមានសកលភាពទៅទាំងអស់គ្នានៅហើយលោកអឹមកុចក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះក្រសួងអប់រំធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរតើលោកបណ្ឌិតនៅជាសមាជិកអនុប្រធាននៃទីនោះស្រាប់តើលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាឥឡូវនេះគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរនិងក្រសួងអប់រំនឹងគិតគូរហើយនឹងធ្វើការកិច្ចការអស់នឹងដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះការកត់សម្គាល់របស់លោកអឹមសុធិរិទ្ធនេះដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសច្ចភាពសកលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងភាសាខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតណាស់យើងពីមុនយើងមានគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរដែលលើកបានប្រែខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
បាទ
ជាគណៈកម្មការជាតិនេះយើងជួបនិយាយគឺយើងនិយាយអំពីក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរណាក្រមសាជាតិភាសាខ្មែរនេះមានសម្ដេចតេជោជាគរុគុណមានអៃដមបណ្ឌិតសភាចារឧបសុខានជាប្រធានកិត្តិយសមានអៃដមបណ្ឌិតសភាចារប្រមល់ជាប្រធានដែលលោកមានវ័យ80ឆ្នាំជាងហើយ84 85ឆ្នាំហើយហើយមានខ្ញុំនិងឥស្សរជនមួយចំនួនទៀតដូចជាអៃដមសូមិឃៀងជាដើមនេះហើយអៃដមឈុនទៀមនេះជាអនុប្រធានបាទហើយមានសមាជិកដែលយើងគិតទាំងឧត្តមទីប្រឹក្សាអីផងទៅមានគ្នាប្រហែលជា180នាក់
ហើ
យនៅក្នុងចំណោមនោះយើងមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំម្នាក់គឺអាយតំណាត់ពលឿនលោកជាតំណាងក្រសួងអប់រំហើយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនេះដែរហើយលោកបានមកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាមួយនឹងយើងចំណាយហើយលោកមានវត្តមានជារីរឿងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរដែលទឹកបកោទៅលើបញ្ហាភាសាខ្មែរនេះវាមិនមែនត្រឹមតែក្រសួងអប់រំមួយទេតែជាសមាជិកមានតំណាងមកចូលរួមប្រជុំជជែកគ្នាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំគឺមានតំណាងគ្រប់ក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់ស្ថាប័នអំណាចទាំងអស់ខាងពីតំណាងសកលវិទ្យាល័យទៅតាមជំនាញមានជំនាញខាងផ្នែកបទប្បញ្ញត្តិខាងគណវិជាខាងទស្សនវិជាខាងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺរួមគ្នាមកធ្វើការនៅក្នុងពលជជែកគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះលើប្រជុំវិញទៅជាមួយគ្នាតែពោពេញទៅដោយសន្តិអ្នកជិះតឹងតែយើងអាចនិយាយបានថានៅស្រុកខ្មែរយើងគ្មានអ្នកចេះដឹងដល់អិសរាជជនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងក្រុមសាជីវភាសាខ្មែរនេះទេដូច្នេះអ្វីមួយក្រោយគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាការងារដែលយើងធ្វើនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យមានការឯកភាពហើយរវាងក្រសួងអប់រំតាមរយៈតំណាងរបស់លោកដែលមកចូលប្រជុំរួមរងសភាវិញដល់ថ្ងៃពុធល្ងាចដែលជាកិច្ចប្រជុំក្រុមសាជីវហ្នឹងគឺតំណាងក្រសួងអប់រំគាត់ត្រូវតែមានទូនីតិចូលមកហើយហើយជាស្ពានចម្លងគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយមែនទែនទៅតំណាងរបស់ក្រសួងមួយនេះគឺមានទួនាទីខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែត្រឹមជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកភាសាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានទួនាទីតាមបែបរដ្ឋបាលមួយធំធេងខាងទៀតជាសម្ពាធដ៏ធ្ងន់មួយពោលគឺឥស្សរជនយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហាននាំយកពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាតាមក្រសួងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនមួយមួយនេះមកចោតនឹងបោះស្រាយទៅក្នុងរង្វង់នៃក្រមសាជាតិហើយក្រមសាជាតិនេះក៏មានទួលនីតិមួយគឺថាស្វែងយល់ទៅទួលយកនៅចំណោតបញ្ហានានាពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ហើយក៏មានទួលនីតិមួយក្នុងនាមជាអិសរាជជនខាងផ្នែកភាសាមានជំនាញចំណេះទៅពិតប្រាកដនៅក្នុងខាងផ្នែកភាសានេះគឺត្រូវប្រើបញ្ញាញាណរបស់យើងដើម្បីបោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នវិញហើយយើងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យកៅទូទៅក្នុងចេតនាមួយធ្វើមានឯកភាពជាគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី122ដែលស្ដីអំពីថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរបានធ្វើអ្វីខ្លះមកទល់ពេលនេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី123ស្ដីអំពីកិច្ចសហការរវាងក្រមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនិងក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបហាក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបដាលឲ្យមានការខាតបង់ដល់ប្រទេសនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាយោធាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការថ្កោលទោសអន្តរជាតិហើយបាតុករាប់រយអ្នកប្រឈមមុខដោយកំហឹងជាមួយពួកទាហាននៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកមានបាតុកម្មតូចៗចាប់តាំងពីពេលដែលកងទ័ពថៃក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រៅពីមានចំនួនច្រើនខែមកហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនិងចលនាបដកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងហើយក្រុមប្រឹក្សាយោធាសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់មានរបាយការណ៍ចែងថាលោកសៃយីងឡាក់បានត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែជំនួយការម្នាក់របស់លោកសៃបាននិយាយថាគេបាននាំលោកសៃទៅកាន់កន្លែងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែលោកសៃមិនបានត្រូវដោះលែងទេ The Voice of America.នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសលីទុយានីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីដោយមានលោកស្រីដេលីយ៉ាគ្រីបូស្កេតប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនាំមុខគេនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអ៊ូតង់នៅពេលមានកង្វល់ខាងសន្តិសុខដោយសារការមានឡើងវិញនៃមហាអំណាចរុស្ស៊ីលោកស្រីប្រធានាធិបតីគ្រីបូស្កេតមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពី2សប្តាហ៍មុននេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី6ក្នុងប្រទេសនេះនៃតំបន់សមុទ្របាល់ទិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានទទួលការគាំទ្រច្រើនដាច់ណាត់ទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសលីទុយានីបាននិយាយថាលោកស្រី Gribuskit ដែលជាអតីតស្នងការថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្លឹកឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ 45%គូប្រជែងរបស់លោកសៃគឺលោក Zigmantas Batletis នៃក្រមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងប្រជារាស្ត្រកូឡុំប៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចកំណត់ថាតើប្រទេសកូឡុំប៊ីគួរបន្តធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកក្រុមឆ្មក់ Marxist និយមឬមួយក៏បង្កើនការវាយលុកខាងយោធាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកបះបោរដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយនេះលោកប្រធានាធិបតីហ៊ុនម៉ាន់នូអែលសាន់តូសដែលស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះជាមួយពួកបះបោរហ្វាកតាមរយៈកិច្ចចរចាដែលមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសគូបា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.